Da jeg tok mesterbrev, så var det 7 bunadtilvirkermestere i hele verden, faktisk. Du skal bruke en mester, fordi da det er det nærmeste du kommer en forsikring mot både svart arbeid og dårlig arbeid.
Finn din mester blant 70 håndverksfag på mesterbrev.no. Da er du i trygge hender.
Velkommen til Ukrainepodden. Jeg heter Tormod Mordensæter og er journalist i Nettavisen og programleder her. Og i dag så er det 724 dager siden Russland eskalerte krigen som startet i 2014 og gikk til et fullskalaangrep på Ukraina. Og med meg i dag så har jeg som vanlig min faste makker.
Jørnsen Henriksen, Ukrainas spaltist i Nettavisen og leder av Norsk-Ukrainsk Venneforening.
Og i går så var det en dårlig dag for de russiske luftstyrkene. De skal ha mistet 3 fly, meldte det ukrainske luftforsvaret på sosiale medier i går. Mm. Og ja, kan du si litt mer om hva som har skjedd der, Bjørn?
Nei, det mye som tyder på at Ukraina har noen gang gjort et sånn, hva man skal kalle det, patriotbakholdsangrep, at de har flyttet et patriotbatteri nært fronten og skutt ned 3 Su-34 jagerfly. Og det her er jo det som vi har snakket om tidligere, det mest avanserte angrepsflyene som Russland har. Det er et fly utviklet over samme lest som Su-27, som fløy første gang i 1991, og som de klarte å sette i operasjon i 2014. Vi vet at de fikk levert noen nye Su-34 fra fabrikk på slutten av 2023.
Ja, for de har inne noen pågående bestillinger, så de skal liksom de fikk etterfylt en del i løpet av 2023, og så skal de etter planen, hvis de klarer å holde produksjonen oppe, skal de få etterlevert nye år også. Så ser jeg på dobbeltsjekka nå, det er 2 Su-34 og 1 Su-35 meldte det i går. Bare sånn, så vi ikke blander repler og pærer, men da, det er 3 kampfly.
Su-35 er jo det er egentlig en Su-27, bare at de, når de gir oppgradering, altså som amerikanerne produserer jo fortsatt F-16, og de kaller det blokk, ulike ting, for å indikere hvordan versjonen av F-16 det er, mens russerne, de kaller det for et helt nytt fly hver gang de gjør en større oppgradering. Så Su-35 er den siste og mest moderne versjonen av Su-27, og også veldig kostbart som Su-34. Og akkurat nå så mister russerne fly fortere enn de klarer å produsere det. Så det er en reell svekkelse av deres flyvåpen.
Ja, og så er det sånn med stridsvogner og sånn panser og personell kjøretøy og sånt, det har Russland et ganske stort lager av, og det skal ikke det er ikke kjempevanskelig å få en dårlig vedlikehold stridsvogn til å på en måte i hvert fall kunne ha en viss effekt på slagmarken. Mm. Men fly, der er vel situasjonen annerledes, der lagrene er ikke like store, og et gammelt fly fra 50-tallet vil ikke være brukbart i særlig grad i luftkrigen i dag. Da. Så du kan på en måte ikke sammenligne de to delene. For vi ser jo at Russland har tålt å tape ekstreme mengder stridsvogner og panserpersonell, kjøretøy og så videre og så videre. Men de har vel en mindre tåleevne på tap av fly.
Ja, absolutt. Og det å utdanne en pilot er en veldig krevende og ting å gjøre. Det koster både ressurser og først og fremst tid. Og det er også forskjellen på et flyvåpen og stridsvogn. Altså stridsvogner kan de hente ut en T-55 fra lagret, og så få en eller annen mobilisert fengselsmobilisering, kan de gi grunnleggende instruksjoner om hvordan de kjører den, og så kjører de den til slagfeltet. Og det har vi jo sett eksempler på, at de har stridsvogner som oppfører seg som om de som kjører de ikke har grunnleggende kunnskap om hvordan man driver med panserkrigføring.
Jeg tenker at noe av grunnen til at det kan se ut som de ikke har det, er fordi de ikke har det.
Ja, nå vil ikke jeg hoppe til konklusjonen altså, som du gjør, men det kan være noe i akkurat det. Men det kan du ikke gjøre med et jagerfly. Så at om de i teorien skulle klare å sette i stand noen eldre jagerfly, som også er veldig mye mer krevende, som du sier, enn med stidsvogn, så har de ikke folk til å fly de. Så på et eller annet tidspunkt så vil de ikke ha et velfungerende flyvåpen igjen.
Nei, og så Russland nekter for at det her har skjedd. Det er en av disse telegramkanalene fra russisk side, som heter Fighter Bomber, det er noen flinke folk, som er flinkere enn meg og kan mer enn meg, som har identifisert ham til å være Det skal visstnok være en kaptein i det russiske luftforsvaret, som er veldig, veldig aktiv på Telegram, og han nekter for at det her har skjedd, i hvert fall at han sier at to av flyene har returnert trygt til basen, mens det tredje var han litt mer usikker på, men mente at det her var bare Ukraina som var ute på propagandatokt. Men vi har sett noen filmer av, jeg har sett filmer av et fallende fly fra himmelen, så vet du det, at det som kommer fra Russland, det kan du ikke stole så veldig mye på.
Nei, og hittil så har man kunnet stolt på Ukraina. De har, når de har skutt ned fly, så har, har det vist seg å stemme når de går ut med det. Så inntil videre så tror jeg på Ukraina på det her.
Ja, og det tenker jeg også er viktig å ha med seg alle sånne hendelser her, da, hvor Ukraina sier en ting, og Russland sier en annen ting, så mener det er viktig og riktig av oss å på en måte si at vi legger først frem den ukrainske påstanden, og så nevner vi på en måte det vi kan få til Russland, men da er det også veldig viktig å påpeke at det som kommer fra Russland, det har en ekstremt, altså det er mange, mange, mange ganger høyere feilprosent enn fra Ukraina. Så ikke det blir sånn Russia claims, holdt jeg på å si. Det skal vi prøve å unngå. Hvis vi da går tilbake til slagmarken, så har det, nå har Ukraina trukket seg helt ut av Avdiivka. Det var på fredagens episode, da du og jeg spilte inn, så snakket om at nå kommer Avdiivka til å falle, og i løpet av, det var den kvelden, natt til lørdag, så la nye forsvarssjefen i Ukraina, Alexander Syrsky, la ut en melding om at de trekker seg ut av Ukraina. Nei, ja, det var mye rot for dem her. Syrsky la ut en melding om at Ukraina trekker seg ut av Avdiivka. Og det virker som at det var noe som hadde skjedd pågått over lang tid, for allerede lørdag så var Russland gått inn i Avdiivka, og Ukraina trukket ut de fleste av styrkene sine.
Ja, og det tyder jo på at 3rd Assault Brigade som ble hentet inn var for å, de gjennomførte et motangrep i nord, for å binde opp russiske styrker og bidra med fri ferdsel for de ukrainske styrkene som ble trukket ut. Men det er også flere rapporter, også fra ukrainsk side, om at ja, altså tilbaketrekning er en veldig krevende operasjon, og du skal på en måte slåss på veien ut, og det er lommet som lukker seg og sånn. Og det, de sier at det var en del ukrainske styrker som ble tatt til fange av russerne i denne uttrekningen. Så det hadde en kostnad også sånn. Og vi har jo, det får du lese og høre mer om senere, men jeg og du har jo snakket med folk mens vi var i Ukraina som gir en indikasjon på at det er kanskje bedre å bli tatt til fange enn å bli drept, men når du er i russisk fangenskap så det er ikke veldig mye bedre.
Nei, det er ikke, det å bli tatt til fange av russerne er heller ikke en garanti mot å bli drept. Nei, altså, det ene utelukker dessverre ikke det andre. Og denne seieren da, i Avdiivka, som Russland nå har fått, altså nå er byen deres, og den har kommet til en ekstremt høy pris for russerne. Og det er også en av bildbloggerne deres, en av disse krigssisterne, for å kalle det, som virkelig heier på krigen, og under de russiske soldatene all mulig lykke og fremmarsj i Ukraina. Det er en som heter Murts. Han skriver at han har, føler at det her rett og slett ikke var verdt det. Omtrent, altså det var ikke det akkurat ordene han skriver, men han skriver I feel really bad, det er liksom det som er oversatt til engelsk, fordi dødstallene på russisk side var så enormt høye. Ja. Akkurat hvor mange som har blitt drept på russisk side i dette forsøket på å ta Avdiivka, vet vi ikke. Han, krigsbloggeren her, skriver at det er ca. 16 000 tap. Altså, Russland har mistet ca. 16 000 soldater, og så har de mistet ca. 300 pansra kjøretøy, er hans estimater. Da.
Ja.
Og det, jeg vet ikke hva du tenker om disse tapstallene, om det på en måte er bærekraftig på lang sikt, for å spille opp under det, da. Så innbyggertallet i Avdiivka før på en måte, den fullskala invasjonen, da Avdiivka var en vanlig by, par 30 000.
Ja.
Så Russland har mistet cirka halvparten så mange soldater av det som var innbyggertallet før byen.
Jeg tror at det tallet hans faktisk er noe lavt, for at det er flere analyser som påstår at russerne har mistet flere folk i Avdiivka enn de gjorde i Bakhmut. Og i Bakhmut mistet de vel rundt 40 000. Så det tallet vet vi vel ikke eksakt, men han har jo rett i at tapstallene for russerne har vært ekstrem. Både når det gjelder personell, men også utstyr. Og så får vi se da om det var verdt det. Altså Bakhmut, som vi snakket om sist, så endte jo det opp med et kuppforsøk, knyttet til at de mistet så mange styrker. Samtidig så har vel det kuppforsøket gjort at Russland og situasjonen for styrkene deres blir enda mer totalitær, og mulighetsrommet for å klage eller komme informasjon eller legge ut sånne videoer sånn som de gjorde i en periode blir enda mindre. Så,
ja, for da mener du sånne videoer som hvor de klager på forholdene?
Og, ja, ikke sant. De spiller inn, og at de har ikke ammunisjon og har ikke mat og den type greier. Det kommer jo ut en og annen sånn video nå, men
det er veldig mye mindre av det, faktisk.
Ja, rundt Bakhmut så var jo det høysesong for sånne. Så det kan være at situasjonen er sånn nå at selv om tapene er større, så er det rett og slett ikke lenger, altså de har enda strammere informasjonskontroll, og det er rett og slett det har mindre innvirkning på det russiske samfunnet enn det hadde for et år siden. Så det får vi jo se hva utsiktene av det blir. Men vi ser jo nå i stadig større grad at den krigen utvikler seg til å bli altså det er en utmattelseskrig, og så ser vi at det blir sånn der spørsmål om antall. Hvor mange styrker har russerne versus hvor mange styrker har ukrainerne. Og i en sånn type krig, så er det russerne som vinner. Det ukrainerne trenger, de trenger det som amerikanerne kaller force multipliers, altså det som gjør at de kan ha en større styrke enn sitt antall. Det kan være jagerfly, det kan være artilleri, altså det er rett og slett vestlig utstyr av høyere kvalitet enn det russerne har. Det Ukraina har nå er det at de har styrker som er bedre trent, bedre utstyrt og bedre ledet enn russerne. Men når de nå, og det sier de jo åpent, at en hovedårsak til at de tapte Avdiivka er for at de mangler ammunisjon. Og visstnok så var det en vurdering gjort om de skulle gå til motangrep for å prøve å holde Avdiivka, men hovedkonklusjonen til at de ikke gjorde det var at de manglet, altså de hadde ikke nok artilleriammunisjon til å forsvare byen, og da har de i alle fall ikke nok artilleriammunisjon til å gå til angrep, som krever enda mer. Og her må jo Vesten rett og slett ta på seg ansvaret for at det er blitt sånn. USA har selvfølgelig et veldig stort ansvar i det. Biden var ute og sa at det her, så han sier det jo åpent og ærlig at republikanerne sin sperre av pakken til Ukraina har medvirket til at Avdiivka har falt. Det har han nok rett i. Samtidig så må han ta en del ansvar for at han ikke brukte de pengene han hadde tilgjengelig før oktober. Han hadde mye penger, eller mange fullmakter igjen på konto. Han har også presidential power som han ikke har brukt. Det kan være at det er en eller annen strategisk plan rundt det for å tving kongressen til å handle, det vet jeg ikke, men amerikanerne har mye ansvar. Men vi har ansvar her i Norge også. Vi har snakket veldig mange ganger om artillerigranatene, som der vi burde ta en avgjørelse for 2 år siden. Nå kan vi gi økt støtte, artillerigranatstøtte til Ukraina om et par år, men det var i Avdiivka de trengte det. Så det er ingen tvil om at vi i Vesten og våre manglende evner til å støtte Ukraina er medansvarlig for at Putin har fått denne seieren rett for valget, og for at noen av de ferskeste gravene vi så på i Lviv, som helt klart stammer fra slaget av Avdiivka, at de soldatene ligger under bakken der.
Ja, for det å komme si i dag da, at altså, vi kommer med ammunisjon om 2 år,
ja.
Det er litt som å gi en røykvarsler til noen som akkurat har mistet huset sitt i brand, på en måte. Ja. Det er for lite for sent.
Det er for lite for sent. Ja.
Men det skal også sies da, at de 2,5 årene som Nammo vil trenge på en måte på å få produksjonen helt opp, det vil gå gradvis, så det økes. Økingen vil skje ganske fort, så den skjer gradvis i løpet av 2,5 år. Ja. Sånn til det er liksom kommet på maks, bare så for å ikke bli alt for pessimistisk her da, at det vil ikke ta 2,5 år før vi merker noe effekt i det hele tatt, men det vil ta 2,5 år før vi får den fulle effekten.
Ja.
Ja.
Men alltså det här handlar ju först och främst om politisk vilja. För att hade det varit politisk vilja till att hjälpa Ukraina nog till att de vant krigen, så hade det skett. Och F-16 är nog ett exempel på det. Vi vet fortsatt inte att F-16 är tillgänglig för Ukraina. Det är ingenting som tyder på att Västen har det travelt med att få igång det här F-16-programmet. Det har tagit väldigt lång tid. De här Su-34 som Ukraina nu har skutt ner, de lever många tiotals glidebomber mot ukrainska styrkor hver eneste dag.
Det var ett helt enormt antal som landade på Avdivka. Alltså, jag husker inte, men var det snack om över 100 på en dag? Eller? Yeah. Det var, altså, og det er bomber som gör enorm skada. Det är de har 500 kilo sprängkraft och det är så mycket att det är vanskeligt att se för sig hur ödeläggande dessa glidebomberna är.
Ja, och det är ödeläggande alltså att ukrainarna lagar förberedda stillingar när de blir träffade av många nog sån här bomber, så upphör stillingen att existera. Och det är infanterist mot infanterist och väldigt många som dör. Och det att ryssarna nu efter 2 år med fullskala krig fortsatt får härja i luftrummet nästan utan motstånd, det är ju förståeligt för mig. Alltså de F-16 med en ren luft-till-luft kapacitet som vill ha pressat de här flygen bakover kunde ha varit operationell nu, även om vi brukt lång tid på att ta avrörelse. Och det att vi fortsatt släpar benen efter oss, att ting går sakta, det visar ju bara att ja, det är inte politisk vilja till att det här ska gå fort.
Nej. Och ja, så vi ser när F-16 kommer i luften där nere, men det kan inte gå fort nog för Ukraina i alla fall. Och det är också som du är inne på, det är något det Ukraina har trukket fram som en av grunden till att de tappade av Avdiivka. Det var mangel på artilleriammunition och också mangel på luftherredöme eller luft det att Ryssland var så eller är så dominant i luften är en av huvudorsakerna till att de gjorde det så bra. Men så ska vi pröva att finna en slags gladnyhet då från sista dygnet, sista par dagarna. Så kan vi dra till Tjeckien. För där har Tjeckias president Peter Pavel, som är tidigare general i NATO. Han har varit på, ska vi kalla det skattejakt. Så har han funnit 800 000 shells, som man kallar det på engelsk. Det är då 500 000 155 mm ammunition till artilleri och 300 000 122 mm ammunition. Och han säger att vi är som det har han, men han trenger finansiering. Och vad tror du? Så det är flera som norska profiler som har tagit ordet för att Norge bör kasta in pengar här, och det är många på håll på sig brukar lite förslitt uttryck då, men det är många på sociala medier som menar att här man någon gör något.
Ja.
Men ser du någon ser du någon lösning på det detta finansiella problemet, för här det går bare på pengar. Alltså de har ammunition, men de må få finansiert i vart fall frakten och lurer på oss att köpa av dessa granaterna.
Ja, alltså han borde ju sända på skattejakt oftare. Det där var ju väldigt inbringande tal. Nej, alltså ja, finansiering borde ju inte vara ett problem, för att det här krigen, med mindre Ukraina vinner, så kommer den till att nå oss på en eller annan måte på ett eller annat tidspunkt. Så det är att bruka pengar för att få det här in. Det är det minste vi borde vara i stand till.
Och det vill ju göra en omedelbar förslag, jag tror. Alltså det är 500 000 155 mm artillerigranater. Det är ett solid antal.
Det är ett väldigt stort antal. Det största bidraget som har kommit hittills är 500 000 från Sydkorea. Ja. Så det här vill vara lika stort som det största bidraget jag hade till nu. Så det är ingen tvivel om att det här vill ha omedelbara effekter, och det att få 152 mm granater hjälper ju också, för det gör att de kan bruka det de har igen av Sovjet-era artilleriet sitt.
Bara för att sätta lite i perspektiv då, så i sommar och höst, då liksom Ukraina fyrt av på det mesta, så fyrt av cirka 7000 artilleri, alltså 155 mm granater varje dag.
Mm.
Så 500 000 nya granater vill hålla i det tempo i 71 dagar.
Ja.
Och det är ju grund till att tro att Ukraina inte vill fyra av 7000 nu, för det här var under den motoffensiven deras i sommar, hvor de fyrte av extra mycket. Så det vill vara nok ammunition för Ukraina i ganska många månader.
Ja, det vill vara ett stoppgap, men för att vi vet ju att flere produksjonssteder i NATO øker sin produksjon, og vi vet at de også øker sin produksjon i Ukraina. Så det her er det de trenger, akkurat det de trenger, akkurat nå.
Ja, for på de, så nå i vinter, så mener jeg leste at Ukraina fyrte ca. 2000 granater om dagen, sånn langs hele frontlinja, og det er veldig, veldig lite når frontlinja er over 1000 kilometer lang. Hvis vi sier, hvis vi dobler da, hvis vi sier at de skal fyre 4000 granater fremover, så kan de på en måte holde trykket oppe. Det er nok til å holde det gående i 125 dager da, hvis jeg bare sier 500,000, og så er det da 300,000 oppå der igjen. Så det er...
Ja. Og for å sette det i et perspektiv, det russerne har ført hver dag før HIMARS kom og begynte å sprenge logistikkkanalene deres og ødelegge våpenlagrene deres, så skjøt russerne rundt 20 000 artillerigranater om dagen.
Det er jo helt elleville tall. Ja. Helt sykt.
Så det ukrainerne står opp mot. Og ja, jeg gjentar det igjen. Vi har tjent flere tusen milliarder på økte energipriser etter krigen i Ukraina. Det her burde være en billig investering for de fleste landene i Europa, men det er i alle fall billig for oss, sett opp mot kostnadene av å... at faren for at vi havner i krig på et eller annet tidspunkt øker, og i tillegg så er det vel ingen NATO-land som står i en så god økonomisk situasjon som vi gjør. Så her burde vi absolutt kaste oss på og ta en del av regningen.
Ja, og så har, etter at Russland tok av Divka, så nøyer de seg ikke med det. De har også satt i gang et ganske stort angrep på Zaporizjzja-fronten, og det gikk dårlig for Russland. Det jeg leser her er at de skal i hvert fall ha 18 kjøretøy som ble ødelagt, og blant de 3 stridsvogner og rundt 70 drepte soldater. Men det som jeg synes er litt interessant med det angrepet her, at de skal ha brukt en sånn T-55 stridsvogn i angrepet. Og det, vi har jo visst lenge at Russland har brukt disse T-55 stridsvognene i Ukraina. Og det er da, det er en eldgammel stridsvogn, den er fra 1955. Du kan fortelle litt om den.
Til det tallet som er i tallet til russiske stridsvogner, det er katt i serieproduksjon startet. Ja. Så serieproduksjonen av T-55 begynte i 1955. Serieproduksjonen av T-90 begynte i 1990. Selv om det er en sminket versjon av T-72 som startet i 1972. Og T-72-en er en billig versjon av T-64 som startet i 1964, for at den T-64-en var for dyr å produsere. Så det sier litt om den generelle kvaliteten av russiske stridsvogner. Men T-55-en er en slags oppgradering av T-44 fra 2. verdenskrig. Og de startet serieproduksjonen i 1955. Og selv om de ble produsert veldig, altså T-55 ble produsert veldig lenge og fikk flere oppgraderinger, så når det er en T-55 i felt, så er den neppe fra 1955, den er kanskje fra 1970 eller lignende, men allikevel.
Det er gammelt.
Det er gammelt, det er 50 år siden 1970.
Ja, og da Russland, da vi så liksom begynte å se bilder av T-55 fra i Ukraina, så fikk vi først vite fra både, i hvert fall russiske krigsblogger da, at det var ikke noen grunn til panikk fra russisk side, fordi grunnen til at de satte inn disse T-55 stridsvognene var bare for å ha de i sånne statiske ildstøtteposisjoner da, så de skulle ikke inn offensivt, de skulle måtte bare stå i forsvarsposisjoner og hindre ukrainsk framrykning, for der, altså kanonen til denne stridsvognen, den dreper like effektivt i dag som da den kom, selv om resten av teknologien på en måte er utdatert. Men nå ser vi at de bruker disse stridsvognene i offensive operasjoner, og det tyder vel på at de må grave ganske dypt i lagerbeholdningen for å finne nok utstyr.
Ja, det er ganske... hvis man går på Twitter, så finnes det ganske gode analyser gjort av hvordan det står på lagrene til russerne, for at russiske lagrene står jo under åpen himmel, så ved å bestille ferske satellittbilder, så kan man liksom se hvordan utviklingen på lagrene har vært. Og ifølge de satellittbildene, så har de vel brukt ca. 40% av de stridsvognene som de hadde stående til lagret da krigen startet.
Ja, og når du sier at du har brukt 40%, så er det 60% som står igjen, men det er ingen grunn til å tro at 100% av disse stridsvognene er i brukbar stand.
Nei, og nå er vi kommet til T-55, for de begynte jo med å sette i stand T-80 og T-72 som stod på lager. Og det de jo, mye som tyder på at det de tom for nå. Så nå er de kommet til T-55. Og jeg vet ikke hva som står på, hva som står helt innerst i de her lagrene, men det er ikke bedre og bedre stridsvogner som kommer ut av de her ulike stridsvognlagrene de har rundt omkring i Sibir.
For de står seg jo også til døde når de står sånn på lager. Ja. De må brukes, de må kjøres gjennom, altså de må, motoren må, og de må ha på å si, sirkulasjon på olje, drivstoff, de må beveges for at måtte, alle pakninger og lagre skal smøres og sånt, og det vi vet da om russisk forsvaret er at hvis det er noe de ikke er så veldig flinke på, så er det jo vedlikehold, planlegging og så videre og så videre. Det er jo mer fristende å stikke de pengene i baklomma og kjøpe noe fint utlandet for da.
De der vedlikeholdsrutinene du snakker om nå, det etter russiske forhold, så det er som en sånn sci-fi-film, Total Recall. altså de plassene som de lager, den amerikanerne, de har jo også sånne her, altså for det første amerikanerne lager ting som de kanskje skal bruke igjen inndørs. Det de sannsynligvis ikke skal bruke igjen, det lager de utendørs, men allikevel så gjør de det i ørken i Arizona, der temperaturen er veldig stabil og klimaet er ekstremt tørt. Sånn at naturen sliter veldig lite på de tingene. Så hvis de faktisk skal sette det i stand igjen på et tidspunkt, så er ikke det så krevende. Mens russerne har det her stående ute i Sibir, der det er ekstremt kaldt om vinteren og veldig varmt om sommeren. Og det er nedbør og alt mulig sånt som ødelegger de her tingene. Og de tingene som du sier som trengs å skje for at de her tingene skal holde seg i stand, det skjer jo ikke. Altså, nå prøver de å få i gang. Og det kan være en annen grunn til at T-55 er det som treffer frontlinja nå, at når noe har stått i, hvis noe har stått i ro i 20 år, så er det mer sannsynlig å få start på en T-55 enn en T-72.
Rett og slett for den er mindre avansert.
Ja. Sånn at det kan være en av årsakene til det. Men du har helt rett. Det står ikke så veldig bra til med materialparken til Russland. Samtidig så er det sånn, du sier de her angrepene i Zaporizjzja ikke har vært suksessfull. Og Russland presser frem med Robotyne nå, og de gjør det også i nord mot Kupiansk og flere andre plasser. Men det vi dessverre ser med de mønstrene, det er jo at russerne gjennomfører et katastrofalt angrep etter katastrofalt angrep i månedsvis. Og selv om de mistet bølge etter bølge med folk, mistet hundretals med kjøretøy, til slutt så kverner de ned motstand og tvinger seg fram. Sånn at det er jo et spørsmål om perspektiv. Selv om de mistet tusenvis på tusenvis av mann, så kverner de seg fortsatt fremover på territoriet.
Ja, og det er litt viktig å tenke på. Når vi sitter her og snakker om at Russland er håpløs og bruker T-55 stridsvogner og blir slått tilbake på dette angrepet ved Zaporizjzja, så er det som sier, Russland er de som har initiativet, det er de som presser på, de har mer ammunisjon, de har mer utstyr enn Ukraina. Så selv om Ukraina ikke har T-55, så vil jeg tro at hvis de hadde hatt det på lager, så ville de også brukt det, fordi de er også ekstremt hardt presset. Og det var noe vi snakket litt om forrige episode, om at vi hadde snakket om ukrainske soldater som var veldig klare på at de ikke skal undervurdere den russiske hæren. De gjør mye dumt, har gjort mye dumt, men har blitt bedre og har lært seg hva som funker. Og det som funker for Russland er å sende, for eksempel her da, når de tok Avdivka, å sende menneske, altså soldat på soldat på soldat på soldat. Mm. Og så mister de det fleste, men de tar byen til slutt.
Ja. Og de tallene jeg har sett på slutten, så er det vel snakk om at ukrainerne forsvart Avdivka med rundt 8000 mann, og russerne angrep med rundt 50000. Så det sier noe om forholdstall, og på et eller annet tidspunkt så kommer, som de sier, quantity has its quality of its own. På et eller annet tidspunkt så blir de her tallene vanskelig å motvirke. Og det er der det ansvaret står på oss. Når vi ikke gir Ukraina de våpensystemene de trenger for å kunne få en rask seier, og det tror jeg absolutt, særlig i den slutten av 2022, begynnelsen av 2023, så var det en mulighet, men det tror jeg fortsatt eksisterer, at hvis vi gir Ukraina det de trenger, så kan de få en rask seier. Det at vi driver sultefora de med utstyr, sånn at det her trekker ut, og det blir den her kjøttkverna, der tusenvis av mennesker kommer inn på begge sider, så på et eller annet tidspunkt så mener jeg at vi også har et moralsk ansvar for de mange titusener eller hundretusener av russere som dør i denne krigen også. For at til syvende og sist så har jo ikke de her russiske soldatene et ansvar for hvordan regimen de lever under. Det er jo i Moskva den her makten sitt. Og når vi ikke påfører et tap, så kan de fortsette. Og de er villige til å offre mange hundretusen av sin egen befolkning.
Ja, og da tror jeg vi skal snakke litt mer om Navalny, denne russiske opposisjonspolitikeren, som døde på...
Jeg fikk nettopp et nyhetsvarsel på telefonen min fra nettavisen om at like av Navalny er funnet.
Ja, det jeg funnet på et sykehus, for det like var jo litt uklart hvor det egentlig var, og hva som ville skje med det, og så videre, og så videre. Og det vi snakket om siste gang da, på fredag, da samme dag som det ble kjent at han var død, og da skal vi bruke ordet drept, for det er den russiske regimet har tatt liv av Navalny. Navalny hadde vært i livet hvis ikke det var for det russiske regimet, ja. Så man kan fastslå at han ble drept av Putins regime.
Ja.
Og vi diskuterte om det kanskje kunne bli litt opptøyer i Russland og på en måte... Vi kunne skape litt demonstrasjoner og sånt. Mm. Og vi har jo sett litt i leiren, men ikke veldig mye.
Nei, ikke veldig mye. Siste tallet jeg så fra CNN var at det var 400 som ble arrestert, eller noe sånt.
Ja, siden fredag. Altså disse tre siste dagene, cirka 400 stykker som er arrestert for forskjellige former for protestdemonstrasjoner. Og det er alt fra på en måte å legge ned blomster.
Ja.
På minnesmerker, for det russerne har gjort, at de har blant annet, de har jo ikke noen minnesmerke over Navalny, men de har da lagt ned blomster på eldre minnesmerker, da. Blant annet over, det finnes minnesmerker over undertrykkelse fra Sovjetunionen, og da har de på en måte lagt ned blomster der som en symbolsk greie, men det blir slått ganske hardt ned på, og det har også vært eksempler da, på en måte hvor man legger ned blomster på dagtid, og så i løpet av natta så kommer det sivilkledde folk med politibeskyttelse og rydder bort disse blomstene, så det ikke er noen spor der neste dag. Så liksom, det er veldig tydelig at det russiske regimet vil ikke ha noen, skape noen inntrykk da, av at Navalny hadde noen støtte i folket.
Nei, og jeg tenker det er forståelig at det ikke blir veldig store protester, fordi at første par dagene etter fullskala invasjon så var det vel 5-6 tusen fredsprotest folk som ble buret inne, og gjennom den første uka så øker vel det tallet til rundt 10 tusen når Russland gikk til fullskala invasjon av Ukraina. Og du risikerer jo, for nesten hvordan som helst form for protest i Russland, så risikerer du en dom på 15 år i fengsel. Så på et eller annet tidspunkt så går det jo tomt for folk som er villige til å gå ut og protestere mot et eller annet, der de vet at protesten har minimal effekt, og de kanskje får 15 års fengsel, og 15 år i et russisk fengsel er jo, ja, det er jo ikke alle som klarer å fullføre de 15 årene. Det er vel nå ble vel Navalny drept på en mer eksplisitt måte, men det er jo ingen tvil om at mange dør av å sitte i russiske fengsel på grunn av at soningsforholdene er så ille.
Ja, og et eksempel på det som jeg synes har noen ganske klare paralleller til Navalny er en tidligere skatteadvokat som heter Sergei Magnitsky, som var advokaten til den amerikanske forretningsmannen Bill Browder, som har skrevet noen veldig, veldig gode bøker. Anbefaler å sjekke disse bøkene til Bill Browder. Det har lært meg veldig mye om hvordan Russland fungerer, og hvor gjennomkorrupt det samfunnet der er. Ja. Men Magnitsky, han ble da arrestert for rett og slett tull og tøys. Det var oppdikta anklager. Ble holdt fengslet et år, behandlet ekstremt dårlig. Ble veldig, veldig, veldig syk, og fikk ikke legebehandling, og det er tortur rett og slett det han ble utsatt for. Mm. Og så, liksom den siste dagen han var i livet, så forverret helsetilstanden hans seg betraktelig, og jeg tror han hadde noe gallestein eller nyrestein, et eller annet sånt som gjør i hvert fall sinnssykt vondt.
Mm.
Og det endte opp da, med i stedet for å gi han behandling, så tok de disse fengselvaktene og bare denkte løs på han med gummikøller. Og i løpet av en time så var han død.
Ja.
Og så ble jo da selvfølgelig, det ble jo foretatt en obduksjon her også, og den obduksjonen, du kan gjette hva den fastslo, Jørn. Tror du det var, og slo den fast at det var død av naturlige årsaker, eller stumpvold?
Du gjetter at det var hjerteinfarkt eller noe sånt.
Ja, det var noe sånt. Det var naturlige årsaker.
Ja.
Og det er akkurat det samme vi ser med Navalny nå, hvor vi får ikke vite noe om hva som skjedde. Vi får vite at dagen for i veien var han frisk, og dagen etterpå så døde han. Og meldingen om hans død blir sendt ut noe sånt som 2 minutter etter at han offisielt døde. Så det er på en måte... Det her er jo ikke logisk.
Nei, det er litt sånn som at meldingen om at han Prigozjin har dødd i en flystyrt ble sendt ut sånn 45 sekunder før flyet traff bakken.
Ja, omtrent. Ja. Så jeg har ingen tro da, på at Navalny døde en naturlig død. Det er helt sikkert det ligger veldig mye mer til den historien her enn det vi har fått vite, og nå har de funnet kroppen hans da på dette sykehuset,
ja.
Så jeg er veldig spent på om hva det vil resultere i da, for jeg kan ikke se for meg en eneste situasjon hvor russiske myndigheter ville være tjent med å frie kroppen hans. De ville jo bare holde på den og si at nei, det var hjerteinfarkt, og så kremere den, og så er det på en måte no question asked.
Hjerteinfarkt eller blodpropp eller et eller annet sånt kommer til å være den offisielle dødsårsaken. Og jeg har også skrevet en kommentar om det her der jeg kaller dødsfallet hans verdens minst overraskende nyhet, som du kan lese i nettavisen, og der peker jeg også på hvem jeg tror som er neste russiske presidentkandidat til å dø i fengsel, som jeg tror kommer til å være Girkin. Som jo en litt annen karakter enn han. Han er jo
veldig annerledes.
Kanskje en av verdens aller verste mennesker. Han har vært involvert i det meste av krigsforbrytelser på det europeiske kontinentet de siste 40-50 årene. Men han er jo en true believer. Han tror virkelig på det her prosjektet til Putin, og vil at han skal være enda mer imperialistisk enn han er, og grunnen til at han er i fengsel er for at han ikke er korrupt. Han lar seg ikke korrupere og er mot korrupsjon, for han tror på Storrussland-prosjektet.
Ja, så du skal, det er en tynn linje du må holde deg innenfor, ja. Da, for å ikke bli fengslet i Russland.
Du må både være med på Storrussland-prosjektet, men også være gjennom korrupt og jobbe for egen vinning. Da er du en av de gode gutta som Kreml kan stole på.
Ja, vi skal hoppe over til lytterspørsmål. Vi begynner med et spørsmål fra Marius, og nå har vi veldig mange i banken,
ja.
Så vi har takket for alle dere som har sendt inn, og vi skal få jobbe oss ned ved lista så fort som mulig, men keep them coming. Marius skriver at han har fastlyttet av podden, og synes den er utrolig informativ og god for å få oversikt over hva som rører seg i Ukraina, og det er vi veldig glad for å høre. Så spørsmålet mitt til dere, skriver Marius, er det noe oversikt over de vestlige tunge kjøretøyene, altså stridsvognene, som ble donert? Er de aktive i beskyttelsen nå av sentrum av Ukraina, eller blir det brukt mer i offensive kamper på flankene eller langs frontlinja?
Altså, Ukraina har fått en del vestlige stridsvogner, både Leopard 2, Leopard 1, så de har fått 31 Abrams stridsvogner, og så har de fått en god mengde av det de kaller for Infantry Fighting Vehicles, eller stormpanservogner, som vi kaller det på norsk.
Ja, og så har de fått disse Challenger, 12 Challenger fra Storbritannia.
De har fått også en liten gruppe Challenger, 24, der de fikk to runder med 12.
Sånn var det kanskje.
Og de stridsvognene er jo veldig viktig hvis du skal drive offensiv krigføring. Så håpet var jo at de skulle få virkelig komme i sin rett i sommer i den ukrainske offensiven hvis de fikk til et gjennombrudd. Nå kom aldri det gjennombruddet, så vi har ikke fått sett så veldig mange av de her stridsvognene i kamp. Og det er nok, det er nok fordi at akkurat den type stillingskrig som er nå, så kommer ikke de til sin rett. Vi har sett at de har vært brukt i støtte til mindre ukrainske enheter som har gått til motangrep og sånn, og det, noen ganger så har de ildstøtte av for eksempel 2 Bradleys og 1 Leopard 2. Så vi ser litt til de av og til, men de er ikke en sentral del av krigføringen akkurat nå.
Og så lurer Marius da på hvordan ammunisjonstilgangen for dem er da, for han liksom nevner disse ammunisjonsmangel på artillerigranater, men hvordan er det på stridsvognens ammunisjon?
Ja, stridsvognens ammunisjon er jo en annen kaliber, og jeg har ikke hørt noe om at det er en prekær ting. Det kan det jo være, uten at jeg har hørt om det. Men de bruker jo, altså, en stridsvogn skyter jo mye sjeldnere enn artilleri. Altså, artilleri er jo en kanon som, har en jobb, og det er å pøse og går granater. Og artilleriammunisjon og bombekasterammunisjon er det mest utspredde vi hører om mangel på. Så her har jeg rett og slett ikke svaret. Det kan godt være at de mangler stridsvognsammunisjon også uten at jeg har hørt om det, men jeg tror ikke det. Vesten har ikke en generell mangel på det på samme måte som vi har mangel på 155 mm granater.
Ja, og så lurer han, siste spørsmålet til Marius, er han lurer på når F-16 kan sette sin offensive handlinger, og der var inne på tiltak, vi vet ikke.
Det er et spørsmål jeg også lurer sterkt på. De kunne nok ha vært satt i drift allerede, hvis man har ønsket det. Så her er det en blanding av byråkrati, opplæring og politisk vilje.
Da takker vi til Marius for et godt spørsmål, og så håper vi ga dere i hvert fall et ganske godt svar. Mm. Så skal vi hoppe videre til Harald, som har sendt oss en mail, som også takker for en veldig bra podcast, det synes vi er stas. Og han vil gjerne høre om vi har noen tanker rundt tilgangen til internett for Ukrainas forsvar, og viktigheten av dette i krigføringen. Vi ser nå at en privatperson, altså Musk, kan avgjøre om og i hvilken grad de krigførende parter har tilgang til internett. Er det ikke da i NATO-landenes interesse å ha sin egen Starlink? Eller finnes det allerede? Og burde EU og EUs samarbeidspartner i Europa ha en egen variant med tanke på muligheten for at USA kan trekke seg ut av NATO hvis Trump vinner presidentvalget til høsten? Vennlig hilsen at Harald Fella, og det regner jeg med da er Twitter-brukernavnet hans. Så ja, da tar jeg inn dette NAFO.
NAFO-fella?
Ja. Så takk for det, Harald Fella.
Ja, gode spørsmål. Og det med internettilgang, det kan ikke jeg veldig mye om, men det er helt tydelig at Starlink var helt avgjørende i første året av den fullskala krigen. Og at Starlink brukes både til kommunikasjon og andre ting. Vi vet at ukrainerne prøver å utvikle system som gjør at de blir mindre sårbar for, eller mindre avhengig av sånne type ting, og når de, måten de styrer dronen sine på og forskjellig sånt. Men per nå så finnes det jo ikke noe sånn europeisk alternativ til Starlink. Og det er vel en av mange ting som vi burde tenke over hvis amerikanerne trekker seg ut av NATO.
Ja, det er noen arbeid rundt der hvor det finnes en slags militær del av Starlink som på en måte de amerikanske myndighetene, og jeg er usikker om de har kjøpt seg inn i det eller fått tilbud til å kjøpe seg inn i det, på en måte hvor da de på en måte kjøper teknologien fra Starlink og på en måte kjøper det helt ut av Starlink, sånn at det er, på en måte, det er teknologien til Starlink, men det styres av det amerikanske forsvarsdepartementet, sånn at ikke Starlink, da, som er et sivilt selskap, på en måte skal være de som avgjør soldaters skjebne, på en måte ettersom hvilken dag den eieren av det selskapet har og ikke har, på en måte.
Ja, ikke sant.
Så det jobbes med, og som du var inne på, så var Starlink ekstremt viktig for Ukraina i starten, og det er det fortsatt. Altså, det gir Ukraina muligheten til å kommunisere langs frontlinjen, kryptert og sikkert, og på en måte som gjør at det ikke kan blokkeres av elektronisk krigføring. Og det, den dronekrigen da, som vi ser nå utspille seg, der er Starlink helt avgjørende. Da jeg intervjuet en kar i Ukraina nå, som heter Dimko, som driver en lederorganisasjon som donerer Starlink og droner til den ukrainske hæren. Han sier at uten Starlink så hadde ikke Ukraina klart seg i det hele tatt. Det er helt avgjørende for at de skal klare å opprettholde forsvaret av landet. Og måten, altså den muligheten Starlink gir da, til å koordinere forsvaret av Ukraina er, det er så viktig, og det er så helt grunnleggende viktig for dem, for da kan de sitte i en bunker litt unna frontlinjen, og så kan de da sitte i en sånn stor sånn kontrollrom med masse skjermer på veggene, og så har de da bilder fra, live-bilder fra forskjellige droner, så de får se hele frontlinjen i flere kilometer strekk, så de på en måte kan planlegge neste trekk derfra, og det hadde ikke vært mulig å gjøre uten Starlink, så det er kan ikke understreke hvor viktig Starlink faktisk er.
Nei, og så det at det her er kryptert og ikke så sårbart for russisk elektronisk krigføring er veldig viktig, for vi har jo også hørt om veldig mange eksempler på at russerne spoofer GPS, som gjør at GPS ikke funker. Og det har vi jo vært offer for her i Norge også. Vi vet at det har vært både viderefly og ambulansefly i Norge, i Nord-Norge, som har fått problemer med navigasjon og måtte ha tatt grep fordi at russerne jammer rett og slett GPS-signal. Sånn at det er noe de er gode på, og noe som de gjør ofte i Ukraina.
Ja, så svaret på spørsmålet er jo rett og slett at det er noe NATO burde ha, og det er nok også noe de tenker på, og det er nok på vei, vil jeg tro, på en eller annen måte. Jeg vet at det har vært noen samtaler der, så får vi håpe at NATO ser viktigheten av det, og måtte skaffe seg sitt eget system.
Men igjen, det her er en veldig dyrt og ressurskrevende og banebrytende teknologi, som er en av veldig mange ting som NATO vil slite med å få på plass raskt nok hvis amerikanerne trekker seg ut av NATO. Så det er nok en varsellampe som blinker.
Ja, og så har vi fått en mail fra, vi kan kalle han Chris, som skriver at mobilisering og Ukrainas planer for videre mobilisering, hvordan går det egentlig? Jeg klarer ikke helt å navigere og finne god informasjon om dette. Har dere noen kjennskap til prosessene rundt dette? Ja, Jørn, hva er dine siste innside nytt fra mobiliseringskontoret i Ukraina?
Ja, nei, det vet vi jo ikke. Vi vet, som du nevnte før podden, at det her er et lovarbeid som er i gang, og at det sendes litt frem og tilbake der. Vi vet av Solutiony ønsket en mobilisering og ble avsatt. Så det her er jo klart at det er jo ikke den eneste årsaken til at det ble avsatt, men det var nok en faktor inni der. Det her er et veldig betent tema. Og vil jo være noe som vil styrke forsvaret, men svekke andre deler av Ukraina, så det er jo ikke uproblematisk på noen som helst måte. Og så tror jeg at det er et iboende problem for Ukraina som er vanskelig å finne en løsning på, men selv om de mobiliserer flere styrker, så må de komme ut av denne sirkelen der det er en utmattelseskrig, der mengde er tunga på vektskåla, for at de kan ikke, hvis de ikke har verktøyene til å bekjempe en mye større fiende, så vil de aldri kunne gjøre det med antall uansett.
Nei, Ukraina vil aldri bli større enn Russland.
Nei.
Det går ikke.
Så de trenger nok å mobilisere flere enn de har gjort til nå, men det alene vil ikke gjøre de i stand til å vinne krigen. Så er det flere ting som må skje samtidig. Og økt vestlig støtte, som vi alltid kommer tilbake til, er helt avgjørende.
Ja, og det var også alle vi traff i Ukraina veldig klare på, at økt og fortsatt vestlig støtte til Ukraina er helt avgjørende for deres forsvarskamp. Så, ja, og som du sa, det sendes litt imellom, da, til mobiliseringsforslaget sendes litt fra, det ble sendt fra forsvarsledelsen til myndighetene, og så ble det sendt litt, fikk de det i retur, og så har det liksom, de driver og diskuterer det, og så lurer jeg på om det har vært noen avstemninger rundt i parlamentet også, men det er så kort oppsummert, det jobbes med det, det kommer til å komme et eller annet, men akkurat hvor det står nå, det vet ikke vi.
Nei, og så er det jo, når alt det politiske er gjennomført og gjort det lovlig å gjøre en sånn mobilisering, så får vi også se hvor mange som eventuelt blir mobilisert. Det er jo både et militært og et politisk spørsmål.
Det er det. Og noe av, på en måte, hensynet de må ta her er jo også at sivilsamfunnet i Ukraina, altså, ikke bare altså det sivile samfunnet med arbeidsplasser, sånt, det vil også bli ekstremt hardt rammet hvis 500 000 mennesker mobiliseres. Da vil, på en måte, den ukrainske staten ikke nødvendigvis ha råd til å gjennomføre det. Det er også det er mange hensyn å ta, og så får vi se hva de lander på.
Ja.
Og med de ordene der, så lurer jeg på om vi må runde av i dag, Jørn, hvis ikke du har noen siste umiddelbare tanker som du vil få ut.
Ja, jeg tenkte sånn, nå er vi jo kommet tilbake fra Ukraina, vi var der en del dager. Så jeg driver fortsatt på en måte bearbeider de inntrykkene derfra. Så jeg vet ikke hva du har sett igjen med, men jeg har tenkt en del på samtalen vi hadde med hun vi spiste middag med rett før jeg gikk på toget.
Ja.
Og hun fortalte, hun jobbet i ukrainsk sivilsamfunn og sånn, og det er ikke så nøye, men hennes historie er liksom et godt eksempel på hvordan det er å være ukrainsk i dag. Hun bodde i Kiev, og hun sa at hun har sluttet å gå i bomberom når det var flyalarm, for at nå hadde det gått 2 år, og hun kunne ikke leve livet sitt i bomberom. Så hun drev og følte med på når det var flyalarm, så følte hun med på denne Air Alert-appen som de har, som de på en måte etter hvert har fått samme forhold til som vi har til Yr-appen. Liksom, vi ser hva værmeldingen er i dag, og de ser på hva innkommende missiltrusselen er i dag. Hun var litt sånn, ja, når den gikk, så ventet hun på info, kommer det fra Svartehavet, eller kommer det nordfra? Og så går det litt mer tid, og så ser hun, kommer det fra sørøst, eller kommer det fra sørvest? Og så når det nærmer seg, så oppholdt hun seg i det hjørnet av huset som vent bort mot den retningen trusselen kom ifra. Og det synes jeg er en sånn der, ja, en veldig, veldig røff virkelighet, men si også noe om for et ekstremt situasjon de er i, men også hvordan mennesker bare litt sånn tilpasser seg tilværelsen når tida går lenge nok. Altså de har levd under en sånn trussel i 2 år, så de bare finner en måte å komme seg gjennom det på og redusere trusselen så godt som de kan, men allikevel balansere det opp mot å liksom ha et liv.
Ja. Det gjorde inntrykk på meg også, å høre den historien der. Og jeg vet ikke, fikk du oppleve flyalarm mens du var i Ukraina?
Nei, det var jo et massivt angrep rett før vi dro dit, og så dro jo jeg ut en dag tidligere enn deg, så jeg, fikk jo ikke, jeg var jo ikke der da det var angrep på Lviv. Men nei. Det opplevde jo du.
Ja, og jeg satt da på en kafé og intervjuet en medikk da i Kyiv. Så gikk flyalarmen, og da, da hører du begynne å ule hele kaféen, for alle har den flyalarm-appen i stedet på telefonen, så sitter vi der og drikker kaffe og prater, og så hører vi disse sirenene bare plutselig på full guffe rundt omkring hele kaféen, og de andre, de mokker ikke engang, de er knapt nok en reaksjon, de bare myter den, litt som når du våkner av alarmen på morgenen, så snuser du alarmen litt til. Mens jeg gjerne igjen skvetter litt til, da.
Ja.
Og så kikker jeg på telefonen, veldig kjapt, og så ser jeg på den der karen jeg sitter i intervjuet, da, som er en veldig, veldig trivelig kar. Og så ser jeg at han ser litt sånn overbærende på meg da.
Ja, sånn storbygutt som er i, nei, noen landsbygutt som er i storbyen for første gang og hører en ambulanse som kjører forbi.
Yes, litt sånn, litt sånn. Og så åpner jeg den flyalarm-appen, og så ser jeg at det er 2 fly som har tatt av fra en russisk flybase. Og så ser jeg på han der Karnes intervjuer igjen da, og så sier jeg, sorry overreaksjonen min, men du vet det, nå visste jeg akkurat flyalarm i jomfrudommen min. Ja. Og da knakk han sammen, og så sa han at det var akkurat det han satt og tenkte på. Ja. Det er sant. Det var det en fyr som ikke har blitt utsatt for flyalarmer før. Så jeg tenker at det var en viktig, bra opplevelse for min del, å se hvordan det der er, og når denne flyalarmen går, fordi disse flyene har tatt av, så er det fortsatt mange timer til et eventuelt angrep rammer Kyiv, så det er liksom, det er bare sånn forvarslet på at nå om et par timer så kan det hende at det skjer noe.
Mm.
Så det er ingen som reagerer på sånne angrep der. Og så var jeg på, jeg tok nattoget fra Kyiv til Lviv samme kveld da. Og da hadde jeg da gått gjennom, da var det en flyalarm i Kyiv, og så våkner jeg da 4 på morgenen av flyalarmen som går en gang til, mens jeg ligger og sover på et nattoget. Og så ser jeg at det er flyalarm i hele Ukraina, så tenker jeg at det er jo ikke noe jeg har gjort med. Altså jeg er på tog, jeg kommer ikke av, og sjansen for at den raketten treffer akkurat det toget som jeg kjører, er jo tilnærmet lik null. Så jeg tenker at jeg får bare sove videre.
Synes hardt, men det er jo en det å ta den vurderingen der, det er jo noe som, eller den tankerekka du hadde der, det er noe som ikke eksisterer i våre samfunn.
Absolutt, men jeg kunne jo ikke akkurat trekke nødbremsen heller.
Nei. Det er fascinerende å tenke på hvor annerledes virkeligheten der er.
Så da, jeg legger meg ned og sover igjen, og så ble jeg vekket av konduktøren da, en halvtime cirka, før vi kjører inn til Lviv. Og flyalarmen, jeg sjekker den, den går fortsatt. Og så ser jeg at, oi, det har vært nedslag i Lviv, altså det har vært eksplosjoner der. Og da kjører vi inn til perrongen, og så tenker jeg, faen, jeg har jo ingen steder å være, jeg skulle bare være i Lviv i 4-5 timer før vi skulle krysse grensa. Og jeg var helt alene, og visste liksom ikke helt hva jeg skulle gjøre. Jeg hadde noen løse planer om hva jeg ville se og gjøre, men så tenkte jeg, jeg kan jo ikke bare vandre rundt i Lviv når det er flyalarm og allerede ramler ned noen raketter. Jeg vet ikke hva det neste som kommer her. Men da spurte jeg heldigvis konduktøren via Google Translate om det var bomberom på togstasjonen, så fikk jeg prøvd det også da, så gikk jeg rett av toget og ned i bomberommet der, og så var jeg der i kvarter 20 minutter, det var ikke lenger helt tatt, og så var flyalarmen over, og det var ikke noe, det var ikke noe mer fare den dagen, eller akkurat da. Så det var en opplevelse, så jeg kom til Lviv kvarter cirka etter at denne raketten slo ned, og den rammet et sivilt mål.
Ja.
Jeg traff ei fra Lviv litt senere den dagen, som viste meg bilder og videoer av det. Og jeg tror ikke de videoene hun viste har vært ute på sosiale medier, av litt forskjellige grunner, blant annet litt sånn operasjonell sikkerhet. De vil på en måte ikke gi Russland guiding da, på hvor de traff og på en måte hvor de eventuelt må, hvordan de må justere siktet sitt. Men de bildene som ble delt var av en skole i nærheten, som hadde ganske, altså vinduene var blåst inn og pultene lå litt sånn sultebulter, men det var også sånn enorme skader på det bygget der. Og da følte jeg meg fryktelig dum, for da satt jeg i en bil sammen med denne ukrainske dama, sammen med noen andre, og så snakket litt om dette angrepet, så lurte noen som lurte på hvordan det angrepet hadde vært. Så sa jeg da at nei, jeg tror ikke det har vært så ille, for jeg hadde sett noen bilder at det var blåst i en vindu, men ikke noe veldig mye verre enn det. Og da så jeg at det på en måte svart, altså, hun ble liksom mørk i øya, og ukrainske dame var jo sånn sammen, og så viste hun denne videoen her da, hun var liksom av et lager som var helt utbomba, og det så ikke ut, heldigvis ingen som var drept, men det var noen som var skadd fra det. Og det lærte vel kanskje meg da, at når du ser på en måte resultatet av de russiske missilene som slår ned, så er det ikke alltid vi får se det verste, fordi det verste må de av og til holde hemmelig for å ikke gi Russland for mye informasjon om hva de traff og hvor det de traff faktisk ligger i forhold til andre mål som kan være i samme, som de ikke kan justere siktet sitt da.
Og det er også en annen påminnelse når vi hører flyktningdebatten her i Norge om Ukraina og hvor trygt Vest-Ukraina er. Lviv er vel omtrent så langt fra fronten som du kommer i Ukraina, og dermed en av de tryggeste plassene der, men nå fortalte du akkurat om hvordan det i skolen ble truffet. Vinduene var blåst inn, og det kan selvfølgelig være veldig farlig hvis det er noen skolebarn som går i den gangen der. Så
det tror jeg det hadde vært, altså da hadde det vært, om det ikke hadde vært dødsfall, så hadde det vært noen stygge personskader hvis det her skjedde i skoletid.
Ikke sant. Sånn at selv i Lviv, helt vest i Ukraina, som jeg vandret rundt i, og det kunne vært hvordan som helst vesteuropeisk by, opplevdes det som. Der kan ikke foreldrene sende ungene på skolen og være helt sikre på at de ikke blir drept i løpet av skoledagen.
Så det, må de gjøre den der. Så tenker vi runder av. Takk for at dere lyttet, og husk å sende tilbakemelding og lyttespørsmål til ukrainapodden krøllalfa.nettavisen.no, og fortell gjerne en venn om podcasten.